Halo, kembali lagi bersama saya Sevi di Monolog Diri. Untuk kali ini saya akan membahas buku bersama penulisnya. Bukunya berjudul Lantak, tentang cinta, tentang luka, tentang rasa, karya Sony Adam. Lantak ini adalah kumpulan prosa yang ditulis oleh Mas Sony tentang pengalamannya mencintai dan dicintai. Seperti apa obrolan kita? Tunggu ya. Oke. Halo, ini kita sudah tersambung dengan Mas Sony.
Halo.
Halo, Mas Sony. Mas Sony ini aku perkenalkan sebagai penulis lantak ya kali ini.
Banyak ya jabatannya.
Banyak jabatan. Identitasnya banyak sekali Mas Sony ini.
Identitasnya banyak banget.
Jadi kali ini aku perkenalkan sebagai penulis lantak yang tadi udah aku jelasin. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Jadi tapi dulu Mas Sony untuk resmi-resminya gitulah.
Untuk apa?
Untuk secara resminya.
Oh, oke. Seperti kita pernah ketemu di podcast yang sebelumnya ya.
Jadi yang tentang
editor itu ya. Jadi kalau yang belum pernah gabung ya, perkenalkan, nama saya Sony Adam Saputra sebenarnya, tapi untuk buku saya biasanya lebih sering pakai nama Sony Adams. Jadi kayak disingkat gitu ya. Nah, sebenarnya Lantak itu buku non-fiksi yang tunggal pertama yang pernah aku bikin. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin ikutan paling kumpulan cerpen gitu ya. Terus ada juga yang lain paling buku psikologi atau self-help kayak gitu. Cuman yang ini, yang Lantak itu adalah buku yang membahas tentang fiksi aja. Bukan fiksi sih sebenarnya berdasarkan kisah nyata juga sih. Cuman bahasanya bahasa fiksi, bahasa sastra gitu.
Oh, oke, okay. Jadi begitulah ya pengenalan Lantak ya.
Iya betul.
Tapi untuk isinya tuh kan ini tentang cinta, tentang luka, dan tentang rasa.
Iya.
Oh, sebentar, sebelum kita ngebahas Lantak, Lantak bisa dibeli di toko buku kesayangan Anda ya teman-teman ya.
Oh iya betul, Lantak bisa dibeli di toko buku kesayangan kamu di manapun itu, atau bisa juga dibeli online langsung di Instagram di mana gitu ya. Nah, nantilah iya. Mungkin bisa dikasih tahu nomornya iya. Atau apanya gitu.
Baiklah. Oke, mau kita ngobrol lagi tentang Lantak. Lantak ini tentang cinta, tentang luka, tentang rasa. Bisa dijelasin enggak, Mas? Itu kayak gimana?
Gimana ya? Sebenarnya bikin judul ini bukan aku ya. Cuman ya karena gue cuman ngasih beberapa pilihan gitu ya. Ya mungkin kalau sebisa aku jelasin tentang cinta, ya intinya ya tentang tiga itu, tentang cinta, tentang karena di sini lebih banyak membahas tentang luka juga, dan tentang rasa ya. Rasa kan berarti bisa berarti cinta dan bisa berarti luka kan ya. Jadi intinya tentang apa yang kita rasakan, tentang perjalanan cinta.
Wow, bagi yang suka hal-hal yang melodrama kayak gitu bisa nih baca Lantak ya Mas ya. Ada satu kutipan nih yang aku membuka Lantak sih sebenarnya. Bukan membuka sih, ada di halaman keberapa, tapi ini kayaknya satu kutipan yang membuka Lantak itu tentang gini. Ada yang bilang orang yang paling kamu cintai adalah orang yang paling mungkin melukaimu, dan kamu tak punya pilihan untuk tak mengizinkannya. Wow, itu dalam banget enggak sih Mas?
Iya, memang iya. yang bikin susah nulis ini tuh ya ketika harus terbayang-bayang sama si subjeknya itu ya.
Jadi kan, tapi tunggu dulu, itu nanti aku akan bertanya lagi tentang proses menulisnya.
Jadi tapi, ya memang itu ya. Memang segitu dalamnya gitulah ya, cuis.
Jadi lihat, ya bukan ini sih. Jadi hati-hati kepada semuanya, orang yang paling kau cintai adalah yang paling melukaimu. Tapi tetap aja orang yang itu tetap
kamu cintai gitu, dan kamu nggak punya pilihan untuk tidak mengizinkannya gitu kan.
Iya, betul.
Terus inspirasi dari Lantak ini sendiri tuh datang dari mana kan?
Ya itu tadi yang sudah aku bilang, jadi kayak dari apa ya, kalau kalau bahasa orang zaman sekarang tuh apa ya, kayak mantan gitu ya.
Mantan, ya ampun, beneran dari ya, mantan. Mantan yang mana ini?
Mantan, maksudnya kan ya, karena mantan yang terakhir kali ya. Mantan yang terakhir. Paling mantan yang paling apa, paling recent gitu.
Oke, jadi dari mantan nih.
Jadi mantan ya, mungkin itu bisa di-relate semua orang ya. Jadi kayak perasaan terhadap orang yang akhirnya gagal untuk dimiliki ya, jadilah buku ini.
Tapi buku ini kan juga isinya tuh banyak ya, prosanya tuh banyak. Itu semua dari mantan.
Iya, itu satu orang itu kan.
Satu orang
jadi
itu.
Satu orang itu kan, jadi kan kayak perjalanan kan ya, timeline kan. Timeline-nya dari yang pertama tuh seseneng gitu kan ya, dari yang sudah mabu asmara gitu kan, sampai akhirnya nanti sudah apa berakhir, kemudian sampai dia sekarang sudah menikah, terus sampai dia sudah punya anak sekarang gitu kan. Jadi kayak sebuah timeline dari awal sampai akhir tuh, perasaan bagaimana, terus bagaimana cara merayakan kehilangan itu bagaimana gitu.
Itu satu orang aja tuh sudah bisa jadi inspirasi satu buku, itu luar biasa.
Iya, betul.
Dan diperlukan pengamat, maksudnya diperlukan rasa yang benar-benar inilah, apa namanya, peka untuk menangkap momen-momen itu. Gitu kan, Mas Tony. Ini luar biasa sekali. Tapi nggak apa-apa nih kita ngomongin mantan. Nanti kalau dia dengar gimana?
Apa? Dia nggak tahu, udah dia udah baca belum juga nggak tahu.
Oh. Luar biasa. Terus,
udah aku suruh beli, tapi ya gak tetap terserah dia.
Ini kado untukmu yang terakhir kalinya gitu, kayak gitu.
Pengennya kasih, tapi kan karena dia di pelosok yang entah berantah gitu ya, jadi gak tahu. Yaudah, biar aja.
Yaudah, biar aja. Yang penting menghasilkan karya lah ya kita ya.
Oh, betul. Benar.
Terus proses menulisnya sendiri gimana, Mas? Berat gak?
Penulis, sebenarnya menulisnya itu tadi, kita harus membayangkan semua momennya yang pernah terjadi bersama orang itu gitu kan. Terus ada beberapa, mungkin sekitar 40%-an dari tulisan ini, kayak kan itu kan ada banyak bab-bab gitu ya. Nah, sekitar 40% dari bab itu tuh pernah aku tulis sebagai puisi di HP gitu loh. Jadi kayak dulu pas hari hanya, pas hari masih berlangsung dengan dia gitu. Itu sudah aku tulis, jadi kayak momen apa, kayak memories gitu loh. Oh, hari ini aku yang kurasakan, misalnya pas lagi ada masalah bertengkar misalnya, oh yaudah aku kasih judul ombak gitu misalnya. Terus kalau pas lagi ada acara, pas lagi kangen, aku kasih judul apa gitu. Itu waktu dulu aku pas lagi di perantauan ya, sekitar tahun 2015-an gitu. Terus pokoknya pas aku nulis ini, kayak mengumpulkan lagi semua catatan-catatan itu. Ku bikin sebuah timeline. Akhirnya aku tambah-tambahin yang belum ada. Sebenarnya prosesnya sih penulisannya cepet, kayak cuman sebulanan gitu. Karena ya itu tadi sudah ada duluan ininya, apa, pentahannya sudah ada. Dan apa, sebenarnya tidak ada niat untuk mau menjadikannya sebuah buku.
Oh.
Gitu.
Tapi kenapa bisa jadi buku?
Ya karena waktu itu diminta oleh editor yang lain. Oh, bikin dong sebuah puisi, coba gitu. Bisa apa? Bagus, coba dong kayak gitu. Ya udah aku coba aja, siapa tahu ada yang suka gitu kan. Begitu.
Nah.
Walaupun jarang-jarang juga sih di penerbit itu menerbitkan hal yang udah berapa demikian gitu.
Oh, gitu. Terus ini kan ngomongin tentang masa lalu ya. Ada maksudnya ketika menulis itu tuh ada perasaan-perasaan kayak marah, sedih, terus gembira lagi, kayak gitu nggak sih, Mas?
Wah, itu sudah pasti. Kalau gembira sih jarang ya.
Oh iya sih.
Sudah pasti.
Maksudnya kan Lantak ini juga pasti banyak cerita sedihnya gitu loh. Itu
iya, yang pasti sedihnya itu benar-benar kadang sampai pernah ada kayak, oh jadi kayak apa namanya, kayak mengalami kembali, terus kemudian kayak memutar kembali apa luka-luka yang dulu pernah ada gitu. Jadinya tahu-tahu nangis sendiri gitu.
Oh, Mas Tony sentimental sekali.
Kadang nggak terlalu, kadang-kadang cuman kadang-kadang emosi juga. Oh, kayak ada perasaan pengen balas dendam. Oh, kalau misalnya waktu aku bikin bagian tentang misalnya aku sekarang pergi ke tempatnya dia bersilaturahmi gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Jadi kayak ada kayak perasaan, oh aku pengen gini. Jadi kayak ya
visual di kepala gitu.
Jadi kayak ada kayak visualnya, walaupun ya agak susah sih memang. Toh juga bikin ya itu bikin pernah aku buka apa juga di beberapa medsos gitu. Wah, aku jadi kayak apa? Atropic memory gitu. Jadi harus terhaunted ghosting gitu ya istilahnya.
Nah, ketika proses ini nih Mas, proses menulis, pernah nggak ada perasaan takut nggak bisa, takut dibilang nggak bisa move on gara-gara hal ini?
Banyak yang bilang gitu sih, banyak yang teman-teman yang ngerti cerita cintaku gitu lah. Mm-hmm. Itu oh paling halah apa sih bikin kayak gitu tuh, paling ngerasa move on po, nggak bisa move on tuh gimana gitu. Ya nggak takut sih, ya udah namun juga sebuah peristiwa yang harus kita karyakan ya, ya udah nggak apa-apa sih. Aku sih nggak takut. Dan kalau masalah move on atau belum, ya karena aku juga belum ada usaha untuk move on. Jadi ya udah gini aja.
Tapi
kalau mungkin kalau udah move on mungkin malah nggak bisa bikin karya itu, karena mungkin nanti dimarahin sama yang baru.
Yang baru. Tapi kan move on tuh nggak mesti ada yang baru Mas, ya nggak sih?
Ya memang. Sembari aku nulis itu bab terakhir dan beberapa bab terakhir itu kan aku udah sambil kayak move on gitu loh, sambil kayak move on secara energi ya, kayak maaf apa kayak mengikhlaskan gitu loh.
Gitu.
Yang penting kan itu. Ya, jadi yang jadi sekarang nggak terlalu kebawa-bawa lagi, ngapain bawa-bawa. Paling padahal kalau dia WhatsApp baru mungkin oh kamu lagi gitu.
Bisa dianggap lantak ini adalah salah satu upaya untuk move on itu kan?
Antara move on dan memprasastikan.
Prasastikan, oke okay, bahasa istilah baru nih, memprasastikan, mengenang lah.
Ya mengenang dengan tulisan kan? Prasastikan juga tujuan itu.
Oh gitu.
Ya walaupun yang diprasastikan dia ngerti tangga, entah baca tangga yang nggak tahu gitu kan ya. Tapi maksudku di sini bukan cuma buat memprasastikan, tapi buat biar orang lain juga bisa ikutan merayakan kehilangan. Loh, itu susah, satu hal yang susah sebenarnya. Merayakan kehilangan itu susah gitu. Apalagi kalau yang kita cinta itu walaupun itu nggak harus dalam bentuk pasangan ya, bisa jadi kayak orang tua, anak gitu. Itu susah gitu. Menghilangkan keterikatan kita dengan seseorang itu adalah sebuah hal yang susah itu.
Gitu. Jadi istilahnya dalam merayakan kehilangan dan
betul.
Dan dalam upaya merayakan kehilangan itu kita bebas kan, maksudnya untuk menangis.
Oh bebas, itu sebuah proses yang wajib.
Wajib. Terus apalagi upaya untuk merayakan kehilangan?
Ya menyadari bahwa apa sih hikmah yang terkandung gitu. Apa sih tujuan apa sih dia ada untukku kemarin gitu loh. Jadi untuk apa sih gitu. Oh untuk ternyata untuk aku bertumbuh gitu. Untuk aku lebih baik lagi gitu loh. Intinya kan begitu. Ya, walaupun ya banyak aspek ya. Cuman ya salah satu tujuan besarnya sih itu aku jadi lebih bisa tidak begitu terikat dengan apapun sekarang gitu.
Dan lantak ini juga upaya untuk merayakan kehilanganmu dan itu berhasil gitu Mas.
Berhasil
ya. Oke.
Okay. Dan makanya
apa? Iya, terusin dulu.
Enggak, ya maksudnya ya aku cuma mengajak orang lain biar sama-sama bisa mengenai kehilangannya juga ya. Gitu.
Terus ada bagian di lantak yang menurut kamu paling berkesan itu yang mana? Yang kira-kira?
Duh, yang mana ya? Aku tuh kalau udah nulis tuh kayak udah lupa aku nulis apa gitu.
Soalnya di sini tuh aku di sini aku menandai beberapa bagian yang menurutku tuh bagus gitu loh. Dan
tentu. Aku tuh suka tuh adalah bab nomor 27 ya. Berarti nomor kan kayak elegi sebuah perpisahan.
Bab nomor 27 bisa dibacain.
Jadi ini kayak rangkuman gitu tuh ya. Elegi sebuah perpisahan. Jadi hanya karena kita berpisah bukan berarti kita tidak lagi mencintai satu sama lain. Kita hanya tidak lagi melekat seperti lem dan perangko karena itulah kita berhenti untuk menyakiti satu sama lain. Karena pada dasarnya yang disakiti oleh sebuah hubungan yang berhenti di tengah jalan adalah hati kecil kita sendiri. Dan yang habis diperas bukanlah keringat peluh usaha kita mengembirakan satu sama lain, namun justru air mata yang kita pejal karena sudah tidak lagi bisa mengairi wajah ini. Selamanya aku tetap mencintaimu. Pada setiap perjumpaan pasti akan ada sejumput perpisahan. Tapi mengapa perpisahan itu terasa lebih berat? Gitu.
Ini kejadiannya kayak gimana nih? Ini ada menurut kejadian nyata kan?
Ya itu sih kayak momen di mana ini sih, momen di mana pas sudah putus dan sudah bisa mengikhlaskan gitu. Jadi kan ada kayak momen di mana putus tapi belum bisa mengikhlaskan yang mau emosinya masih kemana-mana terus pengen bunuh diri, pengen gimana gitu kan. Sampai segitunya gitu. Terus tapi ada juga habis itu setelah itu semua menyadari bahwa ternyata begini-begini akhirnya timbullah yang tadi apa? Sketsa 27 tadi.
Ini juga ada yang aku suka, aku penasaran tentang pada sebuah senja. Hujan deras melarutkan pikiran-pikiranmu yang penuh delusi. Selaksa gemawan mendung melambungkan segala egomu yang tak tentu arah. Suara gemuruh menipiskan semua gelisah yang membersamaimu. Sehampar senja tanpa mega merah memaksa semua harapku untuk beranjak. Andai saja mencari penggantimu semudah memperhatikan senja hari ini dan menciumi aroma petrikor yang memenuhi panca indraku saat ini. Oke. itu sudah putus ya berarti? Sudah putus, masih harus gimana gitu? Itu.
Nomor berapa itu?
Itu nomor 68.
Oh ya, semakin ke belakang itu semakin sudah putus gitu. Semakin sudah hilang.
Iya. Ada lagi nggak mas yang favorit? Kita baca bareng-bareng.
Mana ya? Oh iya, pada sebuah senja ya.
68 itu tadi kita yang aku baca.
Yang mana ya? Soalnya favorit semuanya ya? Sih. Semuanya favorit karena ada kayak apa ini sendiri ya, kayak keadaan sendiri masing-masing gitu.
Terus ada juga sih yang aku suka itu. Yang gimana? Aku suka juga yang koagulasi.
Di awal-awal kan. Nah, itu belum masih berhubungan juga ya.
Apakah kita benar-benar terpisah seperti mimpi dan kenyataan? Seperti ikan dan airnya, seperti air yang mengalir dari alurnya yang jelas mengalun ke suam-suam danau yang tak jentik pun gelombang mengganggu. Waktu pun tak akan lancung. Apa kabar kamu di sana hari ini? Masihkah kita dapat bermain di bawah hamparan sinar rembulan dan hamparan sedu-sedentan canda tawa kita? Di tengah mimpi burukku, aku berdiri dan meraba-raba suasana baru yang begitu familiar, kesendirian. Kita harus mulai terbiasa
ya. Tapi itu kan frasa 13 ya, jadi itu belum belum putus. Jadi itu waktu aku lagi ada di ini puisi yang udah tak simpen di HP ya. Jadi kayak waktu itu kan lagi di luar kota ya, di luar pulau.
LDR nah, LDR gitu.
Kan, tapi itu makanya itulah terjadi. Kok ketemu itu saja nih apa apa kita benar-benar terpisah?
Oh, kayak nih bagi yang pasangan LDR bisa nih kirimkan puisi ini. Kalau lagi galau-galau.
Oh, jadi itu kan kayak jadi kan apa kabar kamu di sana hari ini gitu kan. Gitu.
Benar. Terus ada lagi nih. Juga pasal 16.
Ya.
Siapa yang mau baca ini? Kata Mas Tony.
Oke. Okay. Akulah. Jeda, aku akan selalu memberimu spasi terindah di tempat yang dalam di hatiku, karena kebahagiaan yang kualami denganmu sudah lebih dari cukup. Namun seiring berjalannya waktu, aku mungkin bisa melupakanmu, dan semua yang telah terjadi mungkin akan terhapus. Untuk sementara, izinkan aku untuk menangis sekali saja, layaknya sebuah kalimat yang bermakna bila mana ada jeda di antara huruf dan kata. Ini pun harus berakhir juga. Ini pun harus menjeda juga. Semoga jeda membuatmu lebih lapang dada untuk menerima kenyataan. Semoga spasi membuatmu lebih nyaman untuk kembali mencari cinta yang lain.
Jeda.
Nah, ini kayak udah mulai putus nih. Pas momen-momen putusnya.
Oh, kalau aku menginterpretasikan jeda itu kayak mari kita berjarak dulu sementara waktu untuk melihat masing-masing mana dari kita.
Bisa seperti itu juga. Kadang-kadang aku lupa gimana interpretasinya.
Kan maksudnya tergantung orang bagaimana membacanya ya, kan. Ya. Kalau aku memaknai jeda itu ya, seperti ya. Itu gitu loh mas.
Bisa seperti itu. Bisa.
Supaya kita perlu berjarak supaya kita tahu makna masing-masing diri kita. Jadi ibaratnya kalau misalnya pacaran tuh nggak usahlah terlalu rapat-rapat banget kayak gitu supaya masing-masing dari kita tuh masih tetap bisa melihat value masing-masing gitu kan. Itu yang akan membuat hubungan jadi lebih bermakna kayak gitu sih kalau aku.
Iya, betul.
Terus
tapi itu kayaknya udah di akhir-akhir hubungan gitu udah mulai ada prekursor untuk ke arah putus gitu. Kayaknya momen puncak itu di 19 ya, kayak senja terburuk dalam sejarahku sebagai manusia.
19 ya.
Terus akhirnya 20, perpisahan yang tidak baik-baik. Aku lebih suka yang ini sih, yang 20 ini kayak bener-bener emosi gitu loh. Kayak ada emosi yang
menyeruap. Apa namanya? Membakar emosi yang membakar hatimu.
Ya, jadi kalau aku mengistilahkan kejadian putus itu seperti perpisahan yang tidak baik-baik.
Oh. Tapi gimana kalau ada perpisahan yang baik-baik?
Ya, perpisahan yang benar-benar harus de facto dan de jure dong, harus dirapatkan dulu gitu, tidak satu arah gitu.
Jadi perpisahan yang tidak baik-baik itu hanyalah yang satu pihak gitu loh, ya kan?
Ya, betul. Tahu dia. Udahlah aku udah gak mau lagi gitu. Oh, itu kan satu
iya.
Arah dong. Dia bisa dinegosiasi
iya,
dong.
Iya benar. Memang perpisahan yang tidak baik-baik itu selalu membuat sakit hati ya.
Betul. Bukan awalnya iya, tapi habis itu membuat kita belajar. Oh ternyata begini toh.
Begini toh patah hati yang tidak baik-baik itu.
Begini toh rasanya gitu. Ya sebelumnya sih aku belum pernah mengalami hal yang sedalam ini.
Aku jadi penasaran mbak yang mana sih mbak yang gimana sih yang membuatmu begitu sampai bisanya.
Mana ya emang ya, belum pernah aku publikasikan.
Iya kan hanya orang-orang terdekatmu pada saat itu kan yang tahu.
Gak ada. Yang tahu cuman paling dua orang paling. Jadi karena aku merasa gini ya maksudnya. Kalau misalnya memang sudah benar-benar oke dan serius gitu, mungkin baru
perkenalkan pada dunia.
Karena aku publis, ke mana, Instagram atau apa gitu. Jadi kalau masih agak-agak belum terlalu ini kan kayak takutnya nanti apa namanya terjadi hal-hal yang tidak apa-apa gitu ya. Ya mungkin dia maunya, itu pernah aku bahas juga tadi frase yang mana. Jadi kayak dia tuh maunya ini, mau jadi maunya dipublis di medsos, jadi biar orang-orang tahu. Tapi mungkin aku mungkin beda pemahaman kali ya. Jadi aku tidak mau. Tapi sebelum mungkin kita benar-benar misalnya melenggang ke yang lebih tinggi, misalnya mau nikah atau apa kayak gitu.
Ya. Tapi Mas, setelah setelah menjalani lika-liku percintaan terus sampai membuat suatu buku, gitu kan, nulis buku tentang hal itu. Menurutmu itu sebuah hubungan itu seperti apa sih? Ada titik kesimpulan, oh, hubungan seperti inilah. Itu menurut Mas Tony kayak gimana?
Hubungan itu kalau menurutku ya, yang kalau sekarang yang kalau sudah belajar dari segala hal ya, jadi menurutku hubungan yang baik itu adalah hubungan yang salah satu bagiannya, salah satu orangnya, salah satu apa namanya, salah satu pihak itu tidak menggantungkan kebahagiaan di salah satu pihak lain. Jadi ya bahagia itu kan urusan kita masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya ada dia kok rewel, oh, aku kamu tidak bisa membahagiakan aku sih gitu, menurutku lo, ya udah, ya ngapain gitu loh. Bahagia itu adalah sesuatu yang personal gitu loh. Jadi bukan di, tapi bisa sih kita bikin secara komunal, jadi secara berdua kita membahagiakan diri kita bersama secara kolektif gitu ya. Tapi kalau misalnya satu sisi itu meminta bahagia padahal kita lagi sedang tidak bahagia, gimana dong? Gitu. Jadi kalau menurutku bahagia itu bisa dicapai jika misalnya dua-duanya juga bahagia gitu, dengan caranya masing-masing gitu. Jadi ya kalau salah satu, kalau cuma salah satu yang bahagia kan jadi enggak adil dong, berat sebelah gitu loh.
Iya. Jadi bahagia itu adalah tanggung jawab masing-masing, gitu kan?
Menurutku begitu.
Jadi jangan menggantungkan bahagia pada orang lain sehingga kamu menuntut bahagia itu dari orang lain, gitu kan?
Langsung aku bikin nanti di frase 26. Jadi mau dibaca di situ.
Itu frase 26.
Nah, judulnya menemukan bahagia.
Menemukan bahagia. Oke, aku bacain ya.
Iya.
Kesalahan terbesarmu adalah menanggungkan kebahagiaanmu di pundak. Seharusnya kamu tahu bahwa bahagia itu adalah pencapaian pribadi tanpa perlu ditanggungkan kepada yang lain. Yang ku tahu adalah kita sama-sama menjadi bahagia versi kita sendiri dengan cara kita sendiri. Kebahagiaan kolektif itu hanya ada dan hanya ada jika syarat untuk disebut kebahagiaan diamini oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika kamu tak menemukan bahagiamu padaku, sejurus kemudian kamu berpaling mencari pelampiasan lain untuk ditunggangi lagi. Begitulah seterusnya seperti parasit yang berpindah-pindah hilang. Aku tak pernah menjanjikan kebahagiaan Pak untukmu. Aku tahu kau tak paham ini, karena yang bisa kamu pahami adalah bagaimana berdamai dengan tuntutan lingkungan di sekitarmu yang terus merencana. Semoga kau menemukan bahagiamu sendiri. Oke.
Itu
jadi jangan pernah menggantungkan kebahagiaan pada pasangan ya,
kita
karena
jadi
iya, takutnya nanti kita jadi parasit berpindah-pindah inang kayak gitu. Kalau tidak menemukan bahagia pada pasangan, akan rentan untuk berpindah lagi mencari bahagia yang lain kayak gitu. Jangan ya berarti ya. Terus apalagi ya, oh ini kita kan tadi ngomongin masalah kehilangan dan merayakan kehilangan ya Mas Soni ya. Bagi Mas Soni kehilangan itu apa?
Kehilangan itu adalah lawannya apa sih, lawan kehilangan?
Menemukan.
Menemukan kan verb.
Memiliki.
Kehilangan kan nol.
Kehilangan nol.
Kehilangan kan maksudnya kehilangan kan kata benda kan.
Hilang.
Kalau menemukan kan kata kerja. Lah. Ke pertemuan.
Jadi, atau kepemilikan.
Ke pertemuan.
Oke.
Jadi kehilangan menurutku adalah ke pertemuan yang paling final, yang paling jos, yang paling sakral. Jadi kalau kita, atau kalau enggak penuh aja deh, kepenuhan gitu ya. Ini yang sebenarnya aku bikin di bukuku yang psikologi yang kedua ya, yang judulnya Penuh. Jadi sebenarnya kehilangan itu adalah kepenuhan yang sejati. Jadi kalau kita tahu kehilangan itu sebenarnya itu waktu momen itu gitu, kita sedang benar-benar full gitu loh. Jika kita benar-benar sudah mengerti makna dan merayakan kehilangan, berarti itu berarti kita sedang full, kayak baterai yang sedang dicas. Itu kayak 100% gitu loh. Intinya begitu. Jadi kayak jadi, gimana?
Kalau misalnya kayak baterai yang diisi full, jadi kayak kita siap untuk melangkah lebih, melangkah ke depan lagi.
Betul gitu, kan? Betul. Tanpa harapan dan tanpa ekspektasi apa-apa.
Oh, itu kehilangan dalam sekali. Aku baru ini maksudnya bukan itu sih. Ini konsep baru dalam memaknai kehilangan gitu kan. Biasanya karena orang selalu bilang kehilangan itu adalah kesedihan gitu kan.
Tapi kalau ya itu awalnya begitu. Jadi kan kayak itu kan butuh kayak waktu kan, butuh timeline kan. Awalnya waktu kehilangan tuh benar-benar sedih, benar-benar hancur, benar-benar lantak gitu ya. Tapi waktu itu selama itu semakin lama semakin kita menyadari, semakin kalau ini dalam proses ini semakin aku menulis ke belakang, akhirnya aku menemukan bahwa sejatinya ya itu tadi, kehilangan itu adalah sebuah hal yang penuh gitu. Jadi nggak ada yang kehilangan, atau bahasa gampangnya kekalahan itu adalah kemenangan yang bukan tertunda. memang di momen dimana kamu kalah, itulah kemenangan.
Itu momen yang kenang.
Iya.
Bisa dimaknai seperti itu. Terus ini Mas, yang terakhir nih, harapan untuk lantak dan pembaca lantak.
Sebenarnya aku tidak berharap apa-apa dari pembaca lantak. Mas, yang penting itu tadi, kalau aku sih bisa, kalau semoga dengan membaca ini bisa merefleksikan cerita-cerita yang pernah terjadi. Mungkin hampir semua orang pernah merasakan patah hati ya. Dan di sini aku berusaha untuk mengedukasi sewaktu mereka patah hati itu apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Apa sih apa yang bisa kita, sudut pandang baru apa yang bisa kita temukan. Jadi bukan kayak menye-menye cuman kisah cinta orang yang tidak dikenal di dunia ini terus harus orang lain tahu, enggak juga, karena di sini ada banyak pelajaran, ada banyak filsafatnya gitu loh, begitu.
Oke. Jadi ketika kehilangan tuh jangan terlalu bolehlah kita menangis karena kehilangan, tetapi setelah itu maju ke apa, kita harus berjalan maju gitu kan.
Iya, betul.
Terus kalau bisa jadikan kehilangan itu untuk dituangkan dari sebuah karya. Apapun itu karya, mungkin itu bisa jadi
tulisan, jadi musik, atau sesuai itu dengan apa yang dikuasai ya.
Iya, sesuai apa yang dikuasai kayak gitu kan. Terus bahwa akhirnya teman-teman bisa menemukan makna kehilangan itu seperti apa.
Gitu.
Oke Mas, karena kita sudah berada di akhir sesi, maka ini aja. Buku lantak ini bisa dipesan di mana?
Buku lantak ini bisa dipesan di website yang penerbit ya, kalau nggak salah di www.anakhebatindonesia.com. Kemudian bisa cari mungkin di Shopee atau di toko-toko online yang lain, mungkin ada yang jual di situ. Dan pasti di toko-toko buku yang ada fisik di kota kesayangan gitu. Karena aku tidak mau buka penjualan, jadi. Ya, tapi kalau mau coba menghubungi aku juga apa-apa.
Iya.
Aku sambungin gitu.
Bisa juga lewat Mas Sony di Instagramnya Mas Sony ya.
Instagram atau di YouTube gitu ya.
Di Instagramnya Mas Soni, apa Mas Instagramnya?
@fredzone FRAITHZONE.
Fredzone. Dan YouTube-nya yep.
Di Soni Adam Saputra.
Soni Adam Saputra. Oke teman-teman, itulah obrolan kita tentang buku Lantak dan penulisnya Mas Soni Adam. Terima kasih untuk Mas Soni waktunya.
Iya, siap-siap, sama-sama.
Iya, nanti kita ngobrol lagi untuk di tema-tema yang lain. Oke. Mau menyapa pendengar untuk berpamitan?
Oke, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Jadi, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Mungkin juga nanti akan aku bahas juga di YouTube gitu. Jadi ya terima kasih lah intinya.
Ya udah kalau gitu terima kasih untuk Mas Soni ya. Sampai jumpa.
Ya, begitulah obrolan saya dengan Mas Soni tentang bukunya yang berjudul Lantak. Apabila ingin membeli silahkan kunjungi website www.anakhebatindonesia.com atau juga bisa hubungi Mas Soni sendiri di @fredzone atau YouTube-nya di Soni Adam Saputra. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di podcast selanjutnya.